Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Tërheqja e Bankës Botërore në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re tregon se Kosova është vendi pasigurt për investime, vlerësoi njohës të këtyre çështjeve. Diplomacia e Kosovës jashtë kufive ka ngecur dhe nuk posjell asgjë të re, vlerësojnë ish ambasadorët. Në Maqedoni kërkohet hetim për kërcënimet ndaj deputetëve që mbështesin ndryshimet kushtetuese. Turqia deklaron se ka regjistrime që vërtetojnë vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja e Bankës Botërore në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka rrezikuar realizimin e këtij projekti dhe nëse prishet marrëveshja me kompaninë amerikane Contour Global, qeveria e Kosovës do dënohet me 20 milion euro. Për shoqërinë civile, më mirë do të ishte që të paguhet ky dënim sesa të vazhdojë ndërtimi i termocentralit, meq një gjë e tillë mund të shkaktojë shumë dëme Kosovës. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Rreth 20 milion euro do të paguante qeveria e Kosovës në rast të dështimit apo tërheqjes nga marrëveshja me kompaninë Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kjo pagesë do të ishte penalti ndaj Kosovës në rast se nuk respekton marrëveshjen tashmë të nënshkruar me kompaninë amerikane. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se termocentrali Kosova e Re do të jetësohet. Këshilltari për ekonominë në qeverinë e Kosovës, Haki Shatri, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk do ta prish marrëveshjen me Contour Global.
Nuk ka asnjë disponime që Kosova mund të rrihet prej marrëveshjes me Contour Global për Kosovën e Re. Na jemi të vendosur më shku për para. I kemi një të qëndrimet bankës botërore para dy ditëve, po na jemi të sigurt që kjo të të ndohë, sepse jemi të punu edhe i kemi bukur të sigurt edhe burimet alternative të kreditimet.
Por ndryshe mendon Bajram Hasani, i cili deri para disa javësh ishte ministri i tregtisë dhe industrisë. Hasani ishte edhe antar i Komitetit Ndërqeveritar për Kosovën e Re, komitet ky që ka marrë vendimin për nënshkrimin e kontratës. Tërheqja e Bankës Botërore, sipas Hasanit, tregon se Kosova është vendi pasigurt për investime.
Është lajmi keq, sepse aty jo vetëm që fuhet për shkak energjisë alternative, po tregon një pasiguri se Kosova është ende një vend i pasigurt për investime. Dhe friga ose tashmundësia reale është për të dështu komplet kë investim, sepse momentin që është rrek banka botërore, unë pres që edhe institucionet tjera, nëse ky projekt dështon, për çfarë do arsye, po e themi, problemet nga ona e Kosovës, po edhe nga kompania që kanë nënshkruar marrëveshjen, do thotë Kosova dëmtohet apo buxheti i Kosovës dikon 9.6 milion euro, dikon afër 20 milion euro.
Dy ditë më parë Banka Botërore ka njoftuar se nuk do ta mbështesë termocentralin Kosova e Re. Mirë po zyrtarë të kompanisë Contour Global kanë thënë se ky termocentral do të ndërtohet edhe pa mbështetjen e Bankës Botërore. Vite më parë, kjo bank ka premtuar se do të lëshojë një lloj garancioni të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Ende nuk dihet se si refuzimi Bankës Botërore do të mund ta komplikonte procesin e marrjes së kredive në tregun ndërkombëtar financiar. Për shoqërinë civile në Kosovë, më mirë do të ishte që Kosova të prishte marrëveshjen dhe të paguante dënimin. Rinora Gojani nga konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosid i ka thënë Radios Evropa e Lirë se duke pasur parasysh çfarë dëmi shkakton buxhetit të Kosovës ndërtimi një termocentrale të tillë, qeveria duhet të tërhiqet, pasi që me kontratën të cilën është nënshkruar, investitorit ja mbulon të gjitha kostot.
Është shumë më e lehtëshme që qeveria e Kosovës të tërhiqet në këtë fazë edhe ta paguajë penaltin, se sot na fos në një gjendje ose në një situatë e cila ka kosto shumë të madhe, edhe të cilat qeveria Kosovës i ka marrë përsipër, e të cilat mandej të tipin barë qytetarëve, për shkak se prodhimi i energjisë prej një termocentralit të tillë është shumë i shtrejtë.
Qeveria e Kosovës kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global në fund të vitit të kaluar për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ish ambasador dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se diplomacia e Kosovës ka ngecur dhe nuk po sjell asgjë të re për këtë shtet. Ata thonë se zbeja e diplomacisë së Kosovës kuptohet nga agjenda diplomatike dhe aktivitetet e diplomatëve të Kosovës. Përveç tjerash, ata përmendin edhe emrimet politike si faktor që kanë ndikuar në imazhin e diplomacisë së Kosovës jashtë kufive. Raporti Arton Konushevcit.
Diplomacia e Kosovës përshënon në zbeje të vazhdueshme qoftë në aktivitete e përfasimi të vendit apo edhe në fushën e kultivimit të marrëdhënieve me vendet e tjera, thonë njohës të kësaj fushë. Si pas tyre viteve të fundit, Kosova ka shënuar një rënje në shërbimin e vet diplomatik si dhe me aktivitete diplomatike. Profesori Lisem Bashkurti, ish përfasues i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo zbeje e diplomacisë e Kosovës lexohet nga e gjithë agjenda diplomatike, zbeja aktiviteteve dhe efikasiteti i marrëdhënieve me shtetet që e kanë njohur Kosovën.
Përgjithsisht ka zbehje të aktiviteteve edhe të efikasitetit të marrëdhënieve me shtetet që e kanë njohur, sikundër ka një plokshti, një stepje për të ndërmarrë iniciativa të reja tek ato vende të cilët ende nuk kanë njohur Kosovën. Ka për këtyre vendeve rreth 67 shtete, një pjesë e cilave presin që nga diplomacia e Kosovës të ketë më shumë informim, komunikim me qëllim që të formalizojnë aktin e njohjes. Ka shtetet e tjera që nuk kanë fare informacion për Kosovën dhe për këtë duhet të ndërmerren hapat veçantë nga shërbimi diplomatik i Kosovës për të informuar me themelimin e shtetit Kosovës kushtin institucionet, ligjet dhe qërinë e ti dhe interesat që ka.
Zbeja e diplomacisë shihet si pasojë e politikave të gabuara qeverise që janë aplikuar si nga qeveritë e kaluara ashtu edhe nga qeveria aktuale e Kosovës. Kryesisht përmenden emrimet politike të njerëzve që nuk kanë aftësi të ushtrojnë aktivitetet diplomatike. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë duhet të pranojnë faktin se shërbimi jashtëm i Kosovës nuk është themeluar mbi bazat e shëndosha dhe të meritave. Ai thot se si pasoj e kësaj, gjendja e diplomacisë e Kosovës nuk është e mirë.
Nuk ka dilemë që kanë dëmtuar në mas të madhe, madje në rastet të caktuar në kemi diplomat që nuk një asë nocionet themelore të politikës së jashtme, të shërbimit të jashtëm dhe diplomacisë në përgjithësi. Si rjedhoj, ne kemi një shërbim të jashtëm jashtëzakonisht të brisht, dhe që po ashtu i kanë sjellur shumë pak për të mos thënë fare të mira vendit.
Hoti thot se në të shumtën e rasteve emrimet në shërbimin diplomatik janë bërë në bazë të përllogaritjeve të partnerëve të koalicioneve të ndryshme që kanë qeverisur me vendin. Bazuar në emrimet jo adekuate, disa shtete kanë refuzuar që t'i pranojnë diplomatët e Kosovës si ambasador.
Kam edhe informacione të tjera që edhe në situata të tjera kandidatët e Republikës Kosovës janë refuzuar për shkak të të kaluar ose të rrosë qëndrimeve që kanë pasur kundrejt shtetit ku është prit dërgimi i tij. Dhe si rjedhoj normalisht është tërheq kandidatit dhe pasaj ka fillu shërbimin në vend tjetër.
Ndryshe, analistët politikë thonë se politika jashtme e Kosovës për reflekton ndasi në qëndrime rrëth qështive të ndryshme, të cilat si pas tyre mund të sjelin pasojat të mdha për vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova pritet të përballet me ndotje të ajrit edhe një tjetër dimër. Autoritetet në Kosovë thonë të kenë filluar masat parandaluese, por efektet nuk mund të jenë të shpejta sipas tyre. Por më shumë hollësinë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë një pasqyrë të saktë rreth ndotësve më të mëdhenjtë të ajrit. Viteve të fundit, sina e dimrit për disa qytete të Kosovës, sidomos për Prishtinën, është karakterizuar me nivelin e lartë dhe të rrezikshëm të ndotjes së ajrit. Rezultatet e rreth ndotësve po ulumtohen nga një kompani japoneze në fushën e ajrit, të cilët do të dalin në fillim të muajit nëntor, thonë përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Leutrim Sahiti, këshilltar politik i ushtrusit të detyrës së Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, thot për Radion Evropa e Lirë se pas prezantimit të rezultateve preliminare mbi ndotësit kryesor të ajrit, si pas nevojës do të ndërmirën edhe veprime tjera në harmoni me legislacionin në fuqi.
problemin du të shalit tash problemi stresuar me vite që nga pas lufta, dhe të kemur pasyush që nuk kemi pas veprime apo zbatim të konizës ligjore nga institucionit qëjtëse, nuk kemi orë tani në këtë gjendje, që sigurisht tash të pa mund të kemi rezultate pozitive të shpejta. Është një që tani më në fund ne kemi një task force, cilja po merë pikrish me reduktimin e du të shalit, dhe kemi kërkuar nga ministri që të punojnë në përmbushën e obligimeve të tyre institucionale.
Ndërkohë javë më parë task force-a për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka miratuar propozim vendimin për ndalimin e përdorimit të fëngjillit për ngrohje në objektet e institucioneve publike. Ky vendim pritet të procedohet për miratim në qeverinë e Kosovës. Në anën tjetër, Lolik Muçaj nga organizata Green Art Center thotë se sa i përket cilësisë së ajrit, mbetet shumë për të bërë.
Qytetarët tanë janë të vetëdijshëm, por nuk janë të bo maksimumin si pas meje, sim të bo ato që mundën realisht me bo për mjedisin. Unë kisha apelu se gjithë qytetarët që të mundohen të gjenë alternativa ma mjedisore për ngrohje zatimit. Kjo është problemi kësh që neve na kam në sjellë dhe do të në sjellë dhe këtë vetë ato ekstremat e ajrit në dotën.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte rënditur në niveli më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ndërkohë një veprim tjetër për uljen e ndotjes së ajrit në Kosovë që institucionet e vendit pritet të ndërmarin ka të bëjë edhe me veturat, thot Leutrim Sahiti nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Në këtë aspekt ne kemi një uzim administrativ për normat e rijuara të shkarkimit të ajrit nga mburimet e lidhshme, thot nga veturat, që është në kompetencë për zbatim nga Ministria e Infrastrukturës, dhe ne në takimin e fundit u njoftuam nga Ministria e Infrastrukturës që janë duke përgatitur të fundit për fillimin e zbatimit të këtij uzimit, që ne kupton që çdo veturë e cila kanë për kontrollim teknik të automjetit të shtat duhet të bëhet edhe motja e katrave që emiton veturën dhe të gjitha veturat që nuk i kanë nuk e posedojnë Euro 4, sigurisht që nuk do të arrinë të regjistrohen dhe të qarkullojnë në komunikacion.
Të dhëna zyrtare tregojnë se në Kosovë qarkullojnë mbi 315 vetura të regjistruara, ku mesatarja vjetërsisë të tyre që qarkullojnë në Kosovë është 18 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës synon të shëndrojnë në ushtri forcën e sigurisë e Kosovës. Si mendon të bëj këtë? Deputetët sërbë refuzojnë ndryshimet kushtetuese që do të mundësonin krijimin e ushtrisë. Që ka thot Washingtoni dhe që ka thot NATO për krijimin e ushtrisë e Kosovës? Këto përgjigje mund t'i gjeni në një videografik edhe faqen ton europaelir.org. Na shkruani dhe na tregoni mendimin tuaj.
Partia opozitare në Maqedoni, VMRO DPMN, ka kërkuar nga autoritetet që të hetohen të gjitha shenjat e kërcënimeve për disa deputet të kësaj partie, të cilët kanë thënë se mund të votojnë në të mirë të ndryshimeve kushtetuese. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë Oliver Spasovski ka paralajmëruar gjatë javës fillimin e hetimeve në këtë rast. Megjithatë, pjesëtarët të kësaj partie opozitare kanë thënë se nuk janë kontaktuar nga autoritetet lidhur me këtë rast. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajru Jaga.
Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN, kërkon që të hetohen të gjitha indicjet se deputetët caktuar nga kjo parti kanë marrë kërcënime pasi janë shprehur se dëshirojnë të votojnë për ndryshimet kushtetuese, që janë të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit.
Si të instrument se voraste në vlasta, i regizashtitot?
Të gjitha instrumentet janë në duar të pushtetit, edhe ato që kanë të bëjnë me sigurinë e deputetëve, por edhe sa i përket verifikimit e informacioneve. Pra duhet të verifikohen këto informacione dhe jo të dilet vetëm me spekulime se deputetët caktuar kërcënohen, sepse bëhet fjalë për një çështje shumë serioze, pas gjithatyre shkeljeve që po bën pushteti sa i përket sundimit të drejtësisë. Prandaj përsëris nevojiten dëshmi serioze për këtë çështje, veçanërisht sepse bëhet fjalë për deputet që i përkasin opozitës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i VMRO-DPMN-s Naum Stoilkovski. Këto qëndrime vijnë pasi ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski ka paralajmëruar se do të fillojnë hetimet lidhur me pretendimet për kërcënimin e deputetëve të Partisë Maqedonase në opozitë, të cilët duan të votojnë për ndryshimet kushtetuese. Ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski nuk ka dhënë më shumë detaje se nga kush dhe cilët deputet janë kërcënuar, ndonse ka theksuar se kërcënimet deputetët po edhe udhëhecit e lartë të kësaj partie kryesisht i marrin përmes rrjeteve sociale. Këto kërcënime, deputetët i marrin përmes rrjeteve sociale dhe thirrjeve publike, por dua të bëj një porosi publike. Askush në Maqedoni nuk ka të drejtë të kërcënohet asnjë qytetari e LRM deputetëve. Ministria e Punëve të Brendshme do t'i ndërmarrë të gjitha masat që kanë të bëjnë me kërcënimin dhe pengimin e punës së deputetëve, nëse ekzistojnë ato. Ka thënë Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se organet e drejtësisë duhet të reagojnë më njëherë, qoftë edhe për indicien më të vogël se deputetët mund të jenë të kërcënuar për shkak të bindjes e tyre promarrveshjes me Greqinë, sepse siç thotë, në këtë formë deblokohet i gjithë procesi që ka të bëjë me jetësimin e marrveshjes me Greqinë.
Nëse institucionet shtetërore reagojnë me kohë, ndaj atyre deputetëve cilët duan që të përmbajnë ndryshimet kushtetuese edhe deblokohet të procesi i implementimit marrëveshjes të prespës, atëherë besoj se ato do të kenë mundësinë të shprehin vullnetin e vet edhe në seancë parlamentare edhe në punën e komisioneve. Nëse institucionet shtetënore nuk reagojnë ndaj atyre kërcënimeve, atëherë nuk duhet ta kërkojmë fajin që kërkon. Po vetë fakti se ka deputet cilët e shohin pozitivisht shansën që Maqedonia të deblokojë integrimet e veta euroatlantike, është për të përshëndet edhe ja vlen lidur me atë edhe të vetëror.
Thot Musliu, gjatë ditës në parlament në Komisionin për çështje kushtetuese ka vazhduar debati për propozimin e qeverisë që të posojë ndryshime kushtetuta e Maqedonisë. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të deputetëve. Së fundmi, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se gjatë bisedave që ka realizuar me deputetët e opozitës, ka fituar përshtypjen se ata do të mbështesin ndryshimet kushtetuese, por këtë për momentin ata nuk do të mund ta thonë publikisht për shkak të kritikave që mund të kenë apo edhe pasojave të tjera të mundshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
E në minutat vijues do të kuptojmë më shumë detaje për tre vëllezër, kardiokirurg, të cilët kanë vendosur të kthehen në vendlindje pas dekadash studime me punë. Përndryshe për 8 muaj nga Kosova kanë ikur 96 mjek për në vendet perëndimore, kryesisht në Gjermani. Më shumë hollësinë sjell Ariana Kasapolli.
Yll Mehmeti shumë shpejt nuk do të jetë më radiolog në Prishtinë, ai do të shpërngulet në Gjermani, ku ka gjetur punë si radiolog dhe thotë se Gjermania do t'i ofrojë atij kushte dhe pagë më të mirë.
Ka shumë faktorë që më kanë bënë me kriju këtë farë, si më thon, bindje për me lëshu Kosovën. E para edhe ma kryesoria është perspektiva ma e madhe që ofrojnë vendet e perëndimit këtë rast Gjermania, edhe normalisht shëtëtarën atë janë ma të mirë në krasi me vendin tonë.
Si pas të dhënave të odës së mjekve të Kosovës, vetëm për 7 muaj afër 100 mjek kanë vendosur të largohen nga Kosova për në vendet e bashkimit evropian. Numri mjekve specialist që kanë ikur nga Kosova që nga viti 2014 është mbi 400, kështu tha Naser Gjombalaj nga oda e mjekve të Kosovës.
Nga muaj i shkurt deri më sot janë gjithsej mbi 94 mjek që kanë kërku ose më saktë 96 mjek që kanë kërku certifikat të sjelljes së mirë, që nuk e kanë shkel kodin etikës dhe dentologjisë mjekësore, të cilët kanë bërë kontrata ose marrëveshje para kontraktuale në vendet e Bashkimit Evropian. Kryesisht është Gjermania.
Në kohën kur shumë mjek largohen nga Kosova, tre vëllezrit Kojçiçi kanë vendosur të kthehen në vendlindjen e tyre, që të tre janë kardiokirurg dhe kanë mbaruar shkollimin jashtë Kosovës. Sot ata punojnë në klinika private në Kosovë dhe Shqipëri. Besnik Kojçiçi, vëllau më i madh, thotë se ishte e vështirë të merret vendimi për t'u kthyer në Kosovë.
Provojnë që e kemi fituar në perëndim, pse mos ta sjellim edhe këtu, pse mos ta mos përfitojnë edhe pacientët tonë nga ajo, sepse janë ca metoda në kardiologji për shembull që vetëm ne i bëjmë këtu në rajon. Pa marr vetëm shkurt operacionin e bypassit, jemi domthonë vetëm në rajon këtu që operacionin e bypassit bëjmë pa ndaluar zemrën fare.
Edhe vllau tjetër Arben Kojçiçi thotë se në Kosovë dhe Shqipëri ka mungesë të kardiokirurgëve.
Pse kemi vendosur të kthehemi, besoj që kanë qenë shumë arsye. Ndoshta një nga arsyet është shtysi kursor, ishte nevoja e Kosovës për kardiokirurg. Kuptohet, nuk ka mungu influenca familjare ose prindërve. Deri tani janë me mira operacionet që kemi thyer, ndoshta mbi 3-4000 operacione në zemër, poaq dhe në mushkëri.
Vëllai më i vogël Fatosi ka studiuar në Austri dhe më vonë ka punuar në Gjermani, deri kur vendosi të kthehej në Kosovë në vitin 2015. Ai thot se ka dallim se si bëhet puna në vendet perëndimore me atë në Kosovë.
Në Gjermani si mjek je i preokupuar ose problemin kryesor e ke me trajtim të pacientave. Fatkeqësisht në Kosovë nuk është vetëm ajo. Duhet merresh edhe me shumë gjëra tjera që nuk janë ndoshta obligim ose detyrë mjekut.
Ylli tashmë i kanë mbetur edhe pak kohë para se të niset në Gjermani. Ai thot se ka qenë lehtë të gjej punë atje pasi ky vend ka nevojë të madhe për personel mjekësor. Ai shpreson se një ditë do të kthehet përsëri në Kosovë. Si pasodës ekonomike të Kosovës, mira persona larguhen gjithë vit për të gjetur punë në Gjermani. Sektori ndërtimtarisë dhe ai mjekësisë mbeten më të kërkuarat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët turqë kanë siguruar prova me zë dhe video që tregojnë se gazetari i zhdukur saudit Jamal Khashoggi është torturuar dhe vrarë brenda konsulatës saudite në Istanbul, raportojnë mediat amerikane. Khashoggi, kritik i qeverisë saudite, nuk është parë prej se ka hyrë në ndërtesën e konsulatës më 2 tetor. Turqia raportohet ju këtë thënë zyrtarëve amerikanë se audio incizimet japin disa nga provat më të qarta se një ekip saudit i sigurisë qëndron pas vrasjes. Arabia Saudite në anën tjetër i mohon akuzat, por a do të ndikoj zhdukja e gazetarit në marrëdhëniet në mes të SBA-s dhe Arabisë Saudite? Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Valtare me shpata, pallate madhështore dhe aeroplan që kanë ngritur në ajër ngjyrën e kuqe, të bardhë e të kaltër. Presidenti amerikan Donald Trump ishte nisur drejt Arabisë Saudite në udhëtimin e tij të parë jashtë SBA-s si president, duke përmendur përfitimet e mëdha në kuadër të ndërtimit të lidhjeve të ngushta mes këtyre dy vendeve. Mirë po, marrëdhëniet e shtëpisë së bardhë me Riadin janë tensionuar pas zhdukjes misterioze të shkrimtarit saudit Jamal Khashoggi, por edhe në mes të administratës së Trumpit dhe antarve të kongresit, të cilët kërkojnë informacione nëse kolumnisti Washington Postit është vrarë brenda konsulatës saudite në Turqi. Trump ka thënë se ka biseduar me zyrtarët e nivelit më të lartë në mbretërinë saudite dhe ka kërkuar gjithçka për të sqaruar si Khashoggi. I njohur si aktivist dhe kritik i liderëve saudit, është dukur pasi ka hyrë në konsulatën saudite në Istanbul për të rregulluar disa dokumente që i nevojiteshin për të martuar. Të njëjtën, presidenti amerikan ka thënë se është duke shikuar nga afër situatën dhe është duke punuar si me Turqinë ashtu edhe me Arabinë Saudite.
We're looking at very strongly, we'll be having a report out soon, we're working with Turkey, we're working with Saudi Arabia.
Jemi duke e ndjekur me vëmendje, do të kemi një raport shumë shpejt. Jemi duke punuar me Turqinë dhe Arabinë Saudite. Ajo çfarë ka ndodhur është e tmerrshme nëse veç se ka ndodhur. Ndoshta do të befasohemi të gjithë, mirë po dyshoj dhe nuk duhet të ndodhin gjëra të tilla. Ajo është gazetari Washington Post shprehur Trump. Autoritetet turke në anën tjetër pretendojnë se Khashoggi, i cili ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, është vrarë nga antarët e një bande vrasësish saudit. Mirë po, mbretëria në anën tjetër i përshkruan këto supozime si të pabaza. Nëse vërtetohet se Arabia Saudite është përfshirë në zhdukjen apo vdekjen e gazetarit, marrëdhëniet e ngrohta SBA Arabi Saudite e madje edhe shpresat për paqe në lindje të mesme mund të zbehen. Trump ka mbështetur fushatën ambicioze të trashëgimtarit të fronit, Mohammed bin Salman, për të modernizuar mbretërinë konservative dhe ekonominë e saj. Edhe dhëndri Trumpit, Jared Kushner, i cili shkomben mesazhe e thirrje telefonike me princin e ri saudit, ka qenë kontribues i marrëveshjes së vitit të kaluar për të shitur armë amerikane në Arabinë Saudite në vlerë të 11 miliard dollarëve. Mirpo edhe para se të zhdukej Khashoggi, shqetësimet janë rritur në Kongres lidhur me politikat e Arabisë Saudite dhe hapat agresiv të princit të kurorës për të heshtur kritikat e tij. Prandaj, edhe janë rritur thirrjet në SBA që të ndalohet shitja e armëve në këtë mbretëri dhe zhdukja e gazetarit mund të rrisë kundërshtimet e legjvënësve dhe presionin kundër Trumpit për të rimenduar marrëdhëniet me Arabinë Saudite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u prit të premten nga presidenti Armenis Armen Sarkisian. Thaçi ndodhet në Jerevan si udhëheqës si një vendi të bashkuar në organizatën ndërkombëtare të frankofonisë. Zyra për shtypje presidentit Armen Thaçi Sarkisian dhe Thaçi kanë folur në mënyrë specifike për gjenocidet dhe kanë theksuar se pranimi dhe dënimi i tyre janë mënyra më e mirë për t'i parandaluar ato. Në Jerevan, Thaçi mori pjesë në samitin e 17 të organizatës ndërkombëtare të frankofonisë. Të njëjtën përfaqësuesit e shteteve anëtare të kësaj organizate miratuan ndryshimin e statusit të Kosovës nga anëtar vëzhgues në anëtar të bashkuar. Armenia nuk e njeh pavarësinë e shtetit të Kosovës. Njësa po zgjedhurin në presidencën tripalqe të Bosnjë e Hercegovinës, Sefik Gjaferovic nga Partia për Aksion Demokratik, ka thënë në një intervist për Radion Evropa e Lirë se pa pasur një konsensus të gjithë antarve të presidencës, Bosnja nuk mund të qëndroj, nuk mund të ndryshoj qëndrim sa i përket njojës së Kosovës. Me gjithatë, Gjaferovic, kandidati që mori më së shumë të vota në zgjedhjet e fundit në Bosnjë, ka thënë se Kosova dhe Bosnja duhet të kenë nivelin e bashkëpunimit, të paktën si që ka sot Serbia me Kosovën. Pastori amerikan Andrew Brunson, i cili ka qenë në paraburgim në Turqi për më shumë se 2 vjet, u lirua të premten nga gjykata e qytetit të Izmirit. Brunson është arrestuar në ndryshimet se ka pasur lidhje me grupe të caktuara politike pas përpjekjes për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Rasti ka shkaktuar tensione në marrëdhëniet midis SBA-s dhe Turqisë. Brunson i ka mohuar akuzat për spionazh, të cilat parashojnë dënim deri në 35 vjet burgim. Për shkak të Brunsonit, SBA ka vënë sankcione ministrit turk të drejtësisë Abdulhamid Gül dhe ministrit të brendshëm Süleyman Soylu. Një gjykatë gjermane tha të premten se i dyshuari për përdhunimin dhe vrasjen e gazetarës bullgare Viktoria Marinova do të ekstradohet në Bullgari në ditët e ardhshme. Ekstradimi i të akuzuarit mund të pritet shpejt përmes një deklarate gjykata në qytetin Celle. Sipas saj, dyshuari 20 vjeç, i cili është arrestuar të martën në Gjermani në bazë të një urdhër aresti evropian, ka thënë gjatë marrjes në pyetje se nuk ka pasur dhe nuk ka dashur ta vrasë viktimën dhe ka mohuar se ka përdhunuar. Prokurorët bullgar kanë thënë se vrasja nuk duket se është e lidhur me punën e Marinova si gazetare. Kryeprokurori i Bullgarisë Sotir Sasarov e identifikoi të dyshuarin si Severin Krasimirov, i lindur më 1997. Uragani Michael ka shkaktruar qytetin Mexico Beach në veri perëndim të Floridas në SBA, thanë zyrtarët. Stuhia ka zbarkuar atje të mërkurën me errëra deri në 250 km në orë. Mbi 1.4 milion shtëpi kanë qenë pa energji elektrike në Florida, Alabama, Georgia dhe Virginia mëngjesin e së premtës. Michael, njëri nga uraganet më të fuqishme në historinë e Shteteve të Bashkuara, la të vrarë së paku 11 njerëz, ndërsa kërkimet për të mbijetuar vazhdojnë. Personali i ushtrisë amerikane përdori pajisje të rënda për të pastruar pemët e rrëzuara në mënyrë që ekipet e shpëtimit të arrinin të banorët e bllokuar. Nëna e të gjitha bombave nuk bën më shumë dëm se kjo, tha kryetari i qytetit Mexico Beach, Tom Bailey, i dobësuar në irra me shpejtësi deri në 50 km në orë. Qendra kombëtare për uragane tha se Michael është nisur në veri lindje të SBA-s. Gjermania do t'i vazhdojë edhe për 6 muaj kontrollet e përkohshme në kufirin me Austrinë për shkak të shqetësimeve se kufijtë e jashtëm të BE-s nuk janë mjaftueshëm të mbrojtur, tha Ministria e Brendshme Gjermane. Gjermania e koordinoi këtë vendim me Austrinë, Danimarkën, Suedinë dhe Norvegjinë, tha një zëdhënëse e ministrisë. Qeveria daneze dha një njoftim të ngjashëm të premtën duke përmendur kërcënimin nga terrorizmi. Gjermania dhe vende tjera që bëjnë pjesë në zonën e lëvizjes së lirë të BE-s, të njohur si Schengen, kanë vendosur kontrolle emergjente të kufive më 2015, pasi 1 milion refugjatë dhe migrantë kryesisht nga lindje e mesme kanë hyrë në Evropë. Avioni që realizoi fluturimin më të gjatë në botë atëroi në New York, ajo nis nga Singapori dhe atëroi në mëngjesin e sotëm në orën 5:30 sipas kohës lokale. Fluturimi i kompanisë Singapore Airlines u realizua pa ndërprerje për 17 orë 52 minuta dhe mbuloi 15.000 km distancë. Në bordin e aeroplanit kanë qenë 150 pasagerë dhe 17 antarë të ekuipazhit. Singapore Airlines e rinisi kompanimin 5 vjet pasi e pezulloi, pasi ishte bërë shumë i shtrenjtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubollim dhe producenti Mael Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.